Na dnevnom redu Svetog arhijerejskog sabora danas bile poplave i odnosi sa nekanonskom makedonskom crkvom. Na današnjoj konferenciji za štampu njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej u svojstvu portparola Svetog arhijerejskog sabora izjavio je da je sabor zbog mnoštva postradalih i hitnosti donio odluku da Srpska pravoslavna crkva za početak kao prvu pomoć najugroženijima izdvoji 10 miliona dinara za pomoć postradalima u poplavama. Istovremeno, kazao je episkop Irinej, bit će osnovan specijalni fond za učešće u saniranju posljedica velike elementarne nepogode. Pri tom Sveti arhijerejski sabor je sa zadovoljstvom prihvatio inicijativu predstavnika medija da se Srpska pravoslavna crkva u ovoj teškoj situaciji obrati sestrinskim pravoslavnim crkvama i međunarodnim humanitarnim organizacijama za pomoć postradalima. Sjutra će se na saboru razgovarati o završetku hrama Svetog Save na Vračaru.
Evo bih da saopštim da je Sveti arhijerejski sabor danas nastavio svoj rad daljim upoznavanjem sa delatnošću Svetog arhijerejskog sinoda u periodu između zasedanja sabora, da se o nekim krupnim pitanjima iz tog izveštaja već vodila živa i plodna, po mom uverenju, diskusija i nisu još naravno donete konačne odluke, ali se mogu već nazivati određeni stavovi i odluke sabora po nekim od tih pitanja. Naravno, kada te odluke budu donete, ja ću vam to i saopštiti. Sa druge strane, mi smo se danas zaista ponovo suočili sa alarmantnim vestima o razmerama katastrofe koja je zadesila i Srbiju i Republiku Srpsku i možemo reći jedne duše čitav naš region zbog kiša, poplava. Upoznati smo sa stradanjem mnogih ljudi, porodica, sa novim opasnostima ako kiša ne prestane. Zato sabor apeluje na sve naše sveštenstvo u celini i na naš verni narod da nastavi sa molitvom Bogu. Bog može ipak svojom silom da ublaži tu nevolju. A sa druge strane, suočena sa razmerama katastrofe, crkva je odlučila da pored, naravno, prirodne molitvene podrške, pokaže i neku praktičnu, ali i ova prva je veoma praktična, ali praktično u nekom kolokvijalnom smislu, solidarnost svima ugroženima. Odluka sabora na današnjem zasedanju jeste da zbog mnoštva postradalih i zbog hitnosti za sami početak odmah odluči da Srpska pravoslavna crkva kao prvu pomoć najugroženijima izdvoji 10 miliona dinara, a da u isto vreme na današnjoj sednici osniva specijalni fond za učešće u saniranju posljedica ove velike elementarne nepogode, u koji će se naravno u produžetku slivati sredstva. Pritom sam ja predložio Svetom saboru da se obratimo i drugim crkvama, pravoslavnim i drugima, hrišćanskim crkvama, kao i međunarodnim dobrotvornim organizacijama za pomoć i podršku. To se uvijek dešava, tako smo pomagali prilikom zemljotresa u Grčkoj ili katastrofa drugim dijelovima planete, ako i mi smo sad u prilici da tražimo. I pritom je sabor, moram želim da vas obavestim, sa zadovoljstvom čuo da je to bila inicijativa upravo od vas, predstavnika medija, u našem učerašnjem susretu. To je veoma prijatno odjeknulo na saboru kad sam to saopštio. Dakle, obratit ćemo se i van naše zemlje, van našeg regiona, svim onima i crkvama, a i drugim činjenicima u svetu koji mogu da pomogu u ovoj situaciji. Pored ovih pitanja, Nametnulo se i jedno pitanje, to je pitanje odnosa sa raskolničkom crkvom u Republici Makedoniji, zato je ovdje pored mene i preosvećeni Vladika David, episkop Stobijski i administrator eparhije Strumičke, koji je sekretar sinoda kanonske crkve u Republici Makedoniji, a na ovom saboru, pored svog ličnog prisustva i učešća, je i izaslanik utamničenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Pošto se pojavljuju razne vesti, mediji naravno prenose ono do čega dođu kao informacije, nemajući često mogućnosti da provere te informacije, mi smo smatrali za potrebno da se Sabor jednim posebnim saopštenjem za javnost obrati upravo povodom te teme. Ja ću vam to kratko i zgrovito, ali nadam se izražajem saopštenje, pročitati. Ostavit ću vam tekst, mogu da ga vi u sebe podelite, umnožite, distribuirate i drugim vašim kolegama koji nisu ovdje prisutni, da bi mogao da bude dostupan javnosti, a preosvećeni brat Vladika David je već izradio i prevod na makedonski jezik i posle ovog našeg susreta on će taj tekst distribuirati i skopskim medijima. Evo da vam ga pročitam. Saopštenje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Razne i često protivrečne vesti u mogućnostima iznalaženja rešenja za crkveni raskol u Republici Makedoniji šire se u posljednje vreme po medijskom prostoru. Između ostalog, skopski mediji su objavili, a neki drugi mediji preneli, da je vođstvo crkve u Makedoniji, koja sebe naziva Makedonskom pravoslavnom crkvom, a nalazi se u raskolu sa svim pomesnim pravoslavnim crkvama, uputilo pismo Svetom arhijerejskom saboru kojim traži nastavak razgovora. Sa žaljenjem saopštavamo da se radi o dezinformaciji, jer nikakvo pismo iz Skoplja nije ovih dana stiglo u patrijaršiju u Beogradu. Nezavisno od toga, Sveti arhijerejski sabor iskreno i odgovorno pred Bogom i ljudima izjavljuje da je Srpska pravoslavna crkva uvek bila i danas jeste otvorena i spremna za dijalog u najboljoj nameri da da odlučujući doprinos vaspostavljanju kanonskog poretka, verskog mira i bratske ljubavi u susednoj i prijateljskoj zemlji. Ali da bi do toga došlo, neophodno je da prethodno bude oslobođen nepravedno utamničeni kanonski arhijepiskop Ohridski, gospodin Jovan, zatočen i mukama izložen upravo na zahtev vrha crkve koja se nalazi u raskolu. Poruku istovetnu sa ovom našom bratoljubivom porukom uputili su jerarhiji Makedonske pravoslavne crkve i svetejši patrijarsi Vasilijanski gospodin Bartolomej i Moskovski gospodin Kiril, kao i poglavari drugih pravoslavnih crkava. Izvolite, prevodite, vi pa ćete između sebe obložiti.
Ima kod reši.
Eto, to je, da vidim sam da nisam nešto zaboravio, nisam. Ostalo sve, saznaćete naravno u produžetku, imat ćemo odluka po raznim pitanjima. Sutra, umjesto nastavka ovih redovnih tema i problema koje je život nametnuo, dan će biti posvećen, sutrašnji zasedanje, ceo dan, bit će posvećen pitanju dalje izgradnje i završetka gradnje hrama Svetog Save na Vračaru. Posle jednog dela zasedanja ovdje, pre podne, zasedanje se nastaviti u parohijskom domu pored hrama Svetog Save sa početkom, čini mi se, pola 11. Ja vjerujem da će do jednom biti završeno, tako da vam predlažem da se sutra u jedan nađemo ne ovdje, nego u onom parohijskom domu pored hrama Svetog Save i da vam saopštimo šta je na tom zasedanju, sa tom jedinom temom sutrašnjeg zasedanja eventualno odlučeno ili šta se desilo. Hvala vam na pažnju.